Հեղափոխության դեմքեր ու դեպքեր, լսված ու չլսված պատմություններ, մանրամասներ, որ մնացին չբարձրաձայնված, այս ամենը հետադարձ հայացքով հենց հիմա ուսանողական ռադիոյի եթերում։ 2018 թվականի ապրիլի 1-ին Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Ոստանջանին կես կատակ, կես լուրջ առաջարկում են նշել մի այնպիսի սուտ, որ լսողն ասի հաստատ սուտ է։ Պատգամավորը մտածում է ու գտնում է ելքը։
Գտնենք ելքը կամ իշխանության։
Տվյալ ժամանակի համար այս պատասխանը գուցե եւ բավարար էր հայտնի հեքիաթի տրամաբանությամբ թագավորության կեսը ստանալուն, բայց իհարկե պետք չէ մոռանալ ապրիլի 1-ին, թե ուրիշ մի օր խոսքը ուժ ունի եւ դրա հետևանքները ոչ մեկից հայտնի չեն։ Ողջույն։ Ուսանողական ռադիոյի եթերում ես քաղաքացի եմ, հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Միլենա Խաչիկյանը։ Ապրիլի 1-ից 1 օր առաջ, մարտի 31-ին, ԵԱԿ խմբակցության ղեկավար, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը իր թիմի հետ սկսեց քայլարշավ ընդդեմ իշխող հանրապետական կուսակցության և Սերժ Սարգսյանի կառավարման 3-րդ ժամկետի։ 14 օր շարունակ քայլելով հայաստանյան մայրուղիներով, անցնելով Գյումրի, Սպիտակ, Վանաձոր, Դիլիջան, Սևան, Հրազդան ու Աբովյան քաղաքներով, քայլարշավի մասնակիցներն ի վերջո ապրիլի 13-ին մտան մայրաքաղաք Երևան։ Այն, ինչ տեղի ունեցավ հետագա օրերին, անսպասելի էր համենայն դեպս հասարակության մեծամասնության համար, այն նույն մեծամասնության, որ իրականություն դարձրեց ոչ միայն Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորի առաջարկած կատակ սուտը, այլև և նախ և առաջ ապահովեց Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությունը քաղաքական դաշտում, որովհետև Փաշինյանն ինքը հայտարարել էր.
Կամ իշխանապողություն է տեղի ունենում, կամ ես քաղաքականությամբ ընդհանրապես Հայաստանում չեմ զբաղվում, հեռանում եմ քաղաքականությունից։
Վերջինս փաստորեն տեղի չունեցավ։ Փաշինյանն ընտրվեց վարչապետ, ձևավորեց կառավարություն, ինտեգրվեց աշխատանքային գործընթացների մեջ, ամեն անգամ չմոռանալով կրկնել.
Մենք պետք է չմոռանանք, որ այստեղ ենք հայտնվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների որոշմամբ և այսպես պետք է հեռանանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների որոշմանը։
Այսօր ես կզրուցեմ այլ քաղաքացիներից մեկի, մասնագիտությամբ լրագրող, ակտիվիստ Հայարփի Բաղդասարյանի հետ։ Ինչպիսի եղավ արձագանքդ, երբ առաջին անգամ լսեցիր քայլարշավի մեկնարկի մասին։
Առաջին հայացքից ինձ թվում էր ամենասովորական ցույց, ամենասովորական ակցիա, չէի էլ պատկերացնում, որ այս մասշտաբների կհասներ, մտածում էի քայլելու են, գալու են Երևան, ու ես շատ վախենում էի մարդկանց հանդեպի հաստափությունից, մտածում էի մարդիկ էլի դուրս չեն գա, ու էլի չի ստացվի։ Ամեն դեպքում քայլարշավի ընթացքում ես մտածում էի, որ հեղափոխություն լինելու է 5 կամ մի քիչ ավելի երկար տարիներ հետո։
Ինչով էր պայմանավորված այդ ժամանակահատվածը քո ենթադրյալ։
Մինչև էս տարբեր ակցիաներ էին եղել տարբեր թեմաներով, ու այդ ակցիաները մեծամասամբ ձախողվել էին, ու ես շատ կոտրվել էի անցած տարի Արթուր Սարգսյանի մահվան դեպքից, երբ հասկացա, որ մենք չենք հասել արժեքների հեղափոխության, իսկ դրան հասնելու համար դեռ շատ տարիներ են պետք։
Եվ քայլարշավի մասնակիցները հասան Երևան, եւ սկսեցին բողոքի ակցիաները, դու որոշեցիր վայր դնել լրագրողի անվանակարտը եւ դուրս գալ փողոց որպես ակտիվիստ։ Փաստորեն ներսից քաղաքացին լրագրողից ուժեղ գտնվեց։
Ուրեմն, երբ արշավախումբը հասավ Երևան, ես այդ օրը դիմավորելու գնացի լրագրողի բեյջով, անվանակարտով, քայլելու ամբողջ ընթացքում բեյջով էի ֆոտոներ էի անում, երբ հասանք Երևան, որոշեցի, որ այդ պահից սկսած ես որպես քաղաքացի եմ մասնակցելու, որովհետև այն ամեն ինչ կատարվում էր անհնար էր բաց թողելը, ճիշտ է, ինչ որ ժամանակ մտածում էի, որ որպես լրագրող կուզեմ լինել հեղափոխության ընթացքում, որպես լրագրող իհարկե տխուր կամ վատրվակ կարող է ասեմ, բայց կուզեի լինել պատերազմի ընթացքում, թեկուզ ոչ Հայաստանում, բայց այնպես ստացվեց, որ հեղափոխության ժամանակ որպես քաղաքացի հանդես եկա։
Ուսումնական այդ պատմում եմ, որ հեղափոխության օրերին շարունակ իրեն սովորեցնում էի քաղաքացու իրավունքները տարբեր իրավիճակներում, ֆերման ենթարկվելիս, փողոց փակելիս, բավական կասել, որ քեզ վրա առաքելություն էին վերցրել մարդկանց իրազեկելու։
Եթե չասենք առաքելություն, ապա այդ վախից էր, որ կձախողենք, իսկ հաճախ ձախողվում էինք այն դեպքերում, երբ քաղաքացիներն իրենց իրավունքները չգիտեին։ Օրինակ, մեկին Բերման էին ենթարկում ինչ-որ ակցիայի ժամանակ, ինքը չգիտեր իր իրավունքները, հաջորդ անգամ չէր գալիս, որովհետև վախենում էր, ու այդպես նվազում էր մարդկանց քանակը, ու ես ուզում էի բոլոր դեպքերի համար իմ ընկերները ու հենց ես պատրաստ լինեինք, որ մեզ նման բաները չկոտրեին ու մենք դրանից չվախենայինք։
հաջողում էր քո իրազեկումը, ստացվում էր մարդկանց մեջ այդ համարձակությունը ավելացնել ու պատրաստել որպես իրավագիտակից քաղաքացի։
Ինձ թվում է հաջողվում էր, որովհետև ինչ որ դեպքերի համար նախատեսված անելիքները երբ գրում էի, հաջորդ օրը տեսնում էի, որ այդ ասացները սարվել էին։ Օրինակ գրում էի դիմակներ վերջեք ձեզ հետ, հաջորդ օրը դիմակները տեսնում էի։
Իսկ դու անձամբ ինչ խնդիրների բախվեցի նշված դեպքերում, ֆերմայի ընդհարկվելիս կամ փողոց փակելիս։
Հա, ինձ փորձեցին մի անգամ բերմանի ենթարկելու, համարյա տանում էին այդ մեքենայով, բայց ստացվեց այնպես, որ ես զանգ ստացա, որ վարչական իրավախախտման համար պիտի ներկայանամ կենտրոնի բաժին, ու այնպես էր ստացվել, որ բերմանի ենթարկելիս էլ պիտի կենտրոնի բաժին տանեին, այդպես ոստիկանի հետ բանակցելու արդյունքում ես իմ ոտքով գնացի բաժին, ինձ բերմանջի ենթարկեցին,
որն է եղել ամենատպավորիչ օրը բողոքի ակցիաներից։
Մի քանի օրեր կարող եմ առանձնացնել։ Առաջին օրը, երբ մտանք Երևան, հյուսիսային պողոտայում ֆայերների վառելու պահը, գույները, ինչ որ ուրիշ էներգիա կար, մենք մտածում էինք քիչ կլինենք, բայց արդյունքում բավականին շատ մարդիկ էին հավաքվել, ու այդ հեղափոխության շունչը հենց այդ պահից արդեն զգացվում էր։ Ընտրության օրը, երբ Սերժ Սարգսյանը ընտրվեց ու լուսաձայնային նռնակներ օգտագործեցին, հատուկ միջոցներ օգտագործեցին, այդ օրը անհասկանալի զգացողություն էր, բայց ես երևի ամբողջ ժամանակի ընթացքում չմոռանամ, ինչ կատարվում էր Բաղրամյան պողոտայում։ Հրաժարականի օրը, անասելի օրը, տոնախմբություններ, չգիտեմ ոնց կարելի նկարագրել, բայց դա էլ անմոռանալի օր էր, երբ հասկանում ես, որ հաղթել ես ու փողոցի մեջտեղում կանգնած լաց էի լինում։ Չգիտեմ, ուրախությունից, հաղթելուց, թե նրանից, որ մենք առանց զոհերի հասանք սրան։ Ու մայիսի 2-ին Նիկոլ Փաշինյանի առաջին ցախողված ընտրության հաջորդ օրը, տոտալ դասադուլի ու տոտալ գործադուլի այդ օրերին, երբ ամբողջ Հայաստանը կազմած էր հարեր, աբսուրդ վիճակ, անասելի ինչ որ երևույթ այդ օրն էր անմոռանալի, իսկ եթե ասեմ, որ երկրորդ ընտրությունը առանձնահատուկ օր էր, չէ, արդեն գիտակցում էինք, որ երկրորդ ընտրությունը լիարժեք հաղթած կլինենք հեղափոխության այս փուլում։
Բայց եթե չեմ սխալվում, դու երկրորդ ընտրության օրը բավականին զզվել էիր, անգամ ռեպորտաժներ կան, թե որտեղ արտասվում ես։
Հա, որովհետև պայքարի առաջին փուլն էր սա, ու մենք առաջին փուլում լիարժեք հաղթեցինք, գործադիր իշխանությունը վերցնելով, որովհետև հեղափոխությունը երկար process է, մենք դեռ առաջին փուլում ենք, ու այդ առաջին փուլի հստակ արձանագրված հաղթանակից ես զուզվել էի, ես հասկանում էի, որ մենք այս ամենը արել ենք, կամ չէի հասկանում, ես մինչև հիմա չեմ հասկանում, որ մենք այս ամենը արել ենք։
Ակնկալում էի, որ առանց արյունահեղության կամ առանց զոհերի կհասնեիք նման արդյունքի։
Մինչև Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը մարտի 1-ի վերաբերյալ, թե մարտի 1-ը ձեզ դաս չեղավ, մտածում էի ճնշումներ կլինեն, բայց առանց արյունահեղության կհասնենք այդ իշխանափոխությանը, բայց հայտարարությունից հետո հաջորդ օրը շատ վախենալու իրավիճակ էր, որովհետև եթե չկրակեր իշխանությունը, ուրեմն հաստատ կջարդեր եւ լրագրողներին, եւ լրագրողների տեխնիկան, եւ քաղաքացիներին, որովհետև այդքանին կրակելն անհնար էր, բայց ծեծելը, ջարդելը, հատուկ միջոցներ կիրառելով վախեցնելը շատ հնարավոր տարբերակ է։
Ենթադրելի է քեզ։
Ենթադրելի է, հա։
Բայց դա չեղավ։
Ու ես չեմ պատկերացնում, թե ոնց չեղավ։ Ոնց ստացվեց, որ լրագրողները կարողացան մինչև վերջ ուղղ եթերները ապահովել, որ լրագրողների տեխնիկային փոքր անգամ վնաս չեղավ ու վերջացավ առանց զոհերի։
Շատերի խոսքով իրենք միայն վերջում են սկսել հավատալ, որ կհասնեն հաղթանակի։ Շատերն էլ պայքարելով հանդերձ միևնույնը չեն հավատացել։ Դու որ պահից համոզվեցիր, որ պայքարը ամեն դեպքում ունենալու է արդյունք ու հասնելու է իր նպատակին։
Եթե ոչ 10-ը, ապա 8 տարի շարունակ ես մտածել ու երազել եմ հեղափոխության մասին, ու ամեն դեպքում հավատացել եմ, որ կամ այս տարի պիտի լիներ, կամ չէր լինի երկար ժամանակ, եւս 5 տարի կամ ավելի։ Ու ուղղակի անհնար էր չհավատալը, կամ հավատում ես, կամ ոչինչ չես դու։ Եվ մենք հաղթեցինք այն պատճառով նաև, որ մենք այլընտրանք չունեինք։ Այլընտրանք չլինելու պատճառով եւ արդյունքում եւ շնորհիվ մենք կարողացանք հաղթել։
Իսկ շարժման ընթացքում այդ բեկումնային պահը քեզ համար որն է եղել։ Որ պահից սկսած դու արդեն ուղղակի վստահ ես, որ շարժումը գնում է դեպի հաղթանակ։
Ապա կենտրոն պայքարից, երբ որ միայն մայրաքաղաքում չէր, երբ որ միայն կենտրոն թաղամասում չէր, երբ որ ամբողջ Հայաստանում ապա կենտրոն պայքար էր փողոցներ, փակել բողոքի ակցիաներ, ինչ որ վանկարկումներ, այդ օրվանից պարզ էր, որ դու մենակ չես եւ միայն քաղաքում չի, որովհետեւ առաջին օրերին ընկերներ ունեինք, ովքեր ասում էին, հեղափոխություն եք անում, մի քանի մետրի վրա չի զգացվում, մարդիկ իրենց կյանքով ապրում են, ստացվեց այնպես, որ հեղափոխությունը ամբողջ Հայաստանն է գրավեց։
Իսկ կա մեկը, ով դարձավ այս հեղափոխության քո հերոսը։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով այնտեղ կանգնած էր, անգամ այդ մարդիկ, ովքեր գաղափարի համար չէին եկել, իրենք այդ հեղափոխության հերոսն էին, իրենք մասնակիցն էին։ Ես ընդհանրապես ինձ համար առանձին մեկին ունեի, ում պատկերացնում էի հեղափոխություն անող, բայց իրեն պատկերացնում էի շատ հետո։ Ինքը այս հեղափոխության մեջ ունեցավ մեծ դեր, բայց ունեցավ դեր ընդհատակից, ոչ այդպես ակտիվ կերպարով։ Դրա համար հատուկ մեկին չեմ կարող առանձնացնել, որպես հեղափոխության շարժիչ ուժ Նիկոլ Փաշինյանը եւ որպես հեղափոխության մասնիկ բոլոր քաղաքացիները, ովքեր մասնակցեցին։
Դու ինքդ էլ սկզբում նշեցիր, որ անցյալ տարի դու կարծում էիր, որ մենք դեռ ճանապարհ ունենք դեպի արժեքների հեղափոխություն։ Կարո՞ղ ես ասել, որ այսօր այդ արժեքների հեղափոխությունը տեղի ունեցա։
Չէ, սկիզբը դրվեց արժեքների հեղափոխության։ Առաջին քայլը արեցին դեպի արժեքների հեղափոխություն, որովհետև հետ հեղափոխական այս շրջանում մենք շատ հաճախ կհանդիպենք դեպքերի, երբ կարծանագրենք, որ արժեքների հեղափոխություն դեռ չի եղել։ Դրա համար շատ երկար ճանապարհ կա, եւ այս հեղափոխությունը վերջակետին հասնելու համար շատ ճանապարհ կա։
Եթե փորձես հիմա հետադարձ հայացքով հիշել, ինչպիսին էին ակնկալիքները այդ շարժումից առաջ եւ ինչպիսին են հիմա, արդյոք արդարացվել են որոշ սպասելիքներ։
Մի անգամ Զարուհի Փոստանչյանը ակցիաներից մեկի ժամանակ ասաց Սերժ Սարգսյանը գահին նստած սատանա է։ Այդ արտահայտությունը գանվել էր ուղեղից մեջ, անկախ նրանից ես համակրում եմ Զարուհի Փոստանջանին որպես քաղաքական գործիչ թե ոչ, բայց Սերժ Սարգսյանը գահին նստած սատանա էր, ու մենք վերացրինք այդ գահին նստած սատանային, այդ ինձ համար ամենաառաջին հաղթանակն էր։ Ես դրան էի սպասում եւ իմ սպասումները արդարացան, իսկ հիմա ես սպասում եմ մյուս համակարգերի դանդաղ մաքրվելու։
Շատերը հիմա ասում են, որ դեռ ոչ մի փոփոխության ականատես չեն եղել, ոչ մի շարժ չեն նկատել։ Դու ինչ տեղաշարժ ես նկատել նոր կառավարության գործունեության արդյունքում։
Տարբեր երկրներում հետ հեղափոխական շրջանը անկումային շրջան է լինում։ Հայաստանում մենք չունենք այդ ծանր շրջանը։ Հայաստանում տնտեսական անկում չկա, ցանկացումներ չկան, եւ մենք ֆիքսում ենք էժանացումներ տարբեր ապրանքների գների չեն կամ գոնե չեն ցանկացել։ Մաքսատներում մաքսաձերծումը շատ արագ է կատարվում ի հակառակ նախորդ իշխանության։ Եթե չասենք Սերժ Սարգսյանի կառավարման 10 տարիներից հետո, ապա հստակ կարող ենք ասել Ռոբերտ Քոչարյանից սկսած, Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած, մինչև Սերժ Սարգսյան մարդիկ փոփոխություն չէին տեսել, նույն համակարգներ անձինք տարբեր էին, եւ հիմա այդ համակարգի փոփոխություն կա։ Այդ ամենամեծ փոփոխությունն է։
Մի քանի ամիս առաջ մենք խոսում էինք այն մասին, որ երիտասարդները, հատկապես ուսանողությունը, չունի այն իրավագիտակցությունը, որը անհրաժեշտ է։ Արդյոք հիմա փոխվել է դա, արդյոք հիմա երիտասարդ ուսանողը, քաղաքացին հասել է այն իրավագիտակցությանը, որը պետք է որ լիներ։
Կարող ենք վստահ ասել, որ հասել է այդ իրավագիտակցությանը։ Այն ժամանակ շատ վրդովում էի ասել, իրավագիտակից ուսանող չունենք, քաղաքացի ուսանող չունենք, ունենք միայն ուսանող, որոնք շատ ժամանակ ուսում չէին էլ առնում, չէին ստանում։ Հիմա մենք այդ փոփոխությունը ունենք։ Ես տեսնում էի, ոնց են ուսանողները մեծերին կամ ուսանողները ոստիկաններին օրենք բացատրում։ Իրենք գիտեին արդեն իրենց իրավունքները, մենք գիտեինք մեր իրավունքները, ու շատ հետաքրքիր էր, որ ամեն մեկն իր կողքինին սովորեցնում էր, այնտեղ շատ սովորելու բան կար։
Իսկ ինչպիսին էր այդ փոփոխություններից հետո քո մտքը համասարան։
Իրականում ես շատ կուզեի դասախոսներին իմ կողքին տեսնել փողոցում, եւ եթե ոչ իմ կողքին, գոնե որևէ ձեւ արձագանք ստանալ, եւ շատ քիչ դասախոսներից ստացա այդ արձագանքը։ Ես շատ վախենում էի, որ համասարան կմտնեմ պարտված, նույն ռեժիմի տակ գտնվող համալսարան կմտնեմ, բայց արդյունքում ես մտա լրիվ ուրիշ համալսարան, հպարտ էի մտել համալսարան։
Որն է հեղափոխության ամենակարևոր դասը։
Բոլոր դեպքերում լինել համերաշխ, որովհետև սա սիրո եւ համերաշխության հեղափոխություն էր, եւ մենք հաղթեցինք համերաշխության շնորհիվ։ Ոստիկանը գալիս է քեզ խփելու, դու ձեռքերդ պարզում ես վեր ու ասում ես՝ դու իմ եղբայրն ես։ Եվ ինքը քեզ չի հարվածում, որովհետև դու համերաշխություն ես հայտնում, որովհետև ինքը քո աչքերի մեջ վտանգ չի տեսնում, քո աչքերի մեջ ատելություն չի տեսնում։
Իսկ դու վտանգ չես տեսնում իրենց աչքերի մեջ։
Ես մարդ էի տեսնում բոլորի աչքերի մեջ, մտածում էի, որ ես իրենց հանդեպ այդպես լինեմ, իրենք էլ կլինեն, ճիշտ է, շատ դեպքերում այդպես չէր լինում, բայց դու քեզ հաղթած ես գում, որովհետև դու իրենց նման չես։
Կա ինչ-որ մի հարց, որ այսքան ժամանակ քեզ մոտ մնացել է անպատասխան, ու դու կուզեիր այն հղել հասկատիրոջը։
Երևի Նիկոլ Փաշինյանին կհարցնեի, դուք գիտեք Սերժ Սարգսյանը այդ հրաժարականի տեքստը ոնց գրեց, ինչը իրեն հանգեցրեց հրաժարական տալուն, որովհետև դա շատ անիրատեսական էր, շատ վախենալու էր, կամ եթե ոչ Նիկոլ Փաշինյանին, ապա ինքս ինձ կամ բոլորին, ովքեր ընտեղ են եղել, կհարցնեի ոնց եկավ ու ոնց կարողացանք, որ հասկանայի ամեն մեկը ինչ է մտածում։
Դե իսկ մեզ մնում է գտնել նոր դեմքեր ու դեպքեր, օգնելու ձեզ հետադարձ հայացքով հեղափոխությունը հիշել, ճանաչել ու վերլուծել։ Եթերում ես քաղաքացի եմ հաղորդաշարներ, ձեզ հետ է Միլենա Խաչիկյանը, ցտեսություն։
Բայց մենք ժպտում ենք